Mel Boċin sellin nissemmija kolla ta' kampus FM u nistedinom għal programmi ieħor fis-sensiela l-terrorizmu emozjonali. Fil-fatt, kif jgħid il-Malti kull bidu għandu tmim u dan huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela. U l-aħħar suġġett f'din is-sensiela huwa proprju il-familja. Tkellimna dwar il-familja kemm il-darba prattikament semmejniha f'kull programm li kellna f'din is-sensiela, illum se nitkellmu dwar riċerka Ewropea li saret propju ftit ta' żminilu dwar il-familja, dwar tipi differenti ta' familja u l-impatt ta' dawn il-modelli, tipi, tipologiji tal-familja fuq l-iżvilupp soċjo-emozjonali ta' tfal. Illum reġa' għandi miegħi lill-Dr. Claudette Portelli, li kif tafu hija psikologa klinika u riċerkatriċi, li magħha se nitkellmu dwar din ir-riċerka pjuttost vasta. Mhux vera, Claudette Lawnet insellim lek li saret fil-kuntest Ewropew. Qed nibdew pass wara l-ieħor. Kemm ilha li saret din ir-riċerka?
Mela din ir-riċerka ilha li bdiet, jiġifieri ġiet publikata fit-2005. Hija riċerka kif għattajjeb inti bdiet mill-Italja, jiena jiġifieri naħdem ukoll f'dat ċentru, ċentru di terapija strateġika, fej ovvjament nagħmlu anke riċerka. Bdiet mill-Italja ma billi għandna anka affiliated clinics mal-Ewropa kollha, din ir-riċerka kibret, ġifieri bdiet mill-Italja jiena anke tajt il-partiċipazzjoni tiegħi anke bħala Maltija, jiġifieri anke bħala persuna li naħdem lokalment, Spanja, l-Germania, Franza, Belgium, insomma, kważi il-pajjiżi kollha Ewropew jiġifieri saret din riċerka. L-iskop ta' din riċerka kienet li nistudjaw il-familja moderna. Il-familja moderna u l-impatt li għandha fuq it-tfal. Ovvjament, dan għalfej sarda l-istudja, x'aħna ħafna drabi kif qatt anke f'programmi oħra rajna li il-familja għalkemm xi daqqiet qed titlef anke l-forma u l-valuri tagħha xi daqqiet, imma still għandha impatt kbir. Alright, il-ġenituri dejjem ngħid, ir-rol tal-ġenituru naħseb l-ikbar sena u mestier diffiċli. Jiġifieri kien hemm bżonn li daw il-ġenituri ngħaddulhom ċerta strumenti. Jiena nħobb ngħid, nitalmu f'kollox le kif inkunu tobba, kif inkunu teachers, imma kif jalmuna nkunu ġenituri hija diffiċli. Għalfej, għax ovvjament il-ġenituri li tkun dejjem updated ukoll, għax is-soċjetà kollu qed titbiddel, il-bżonnijiet qed jitbidlu, dak li kien japplika għall-bieraħ illum tilef kull forma, jiġifieri nerġa' ngħid, il-ġenituri għandhom rowl importanti ħafna.
Jiġifieri din hija, Claudette, biċċa riċerka, riċerka li l-ġeografija tagħha hija waħda wiesa, riċerka li saret u ġiet ippubblikata u x'vera qisu daqs 4 snin ilu. Ġifieri għadha reċenti wkoll, riċerka li bdiet mill-Italja donnu, ġvera, minn dan l-istitut li inti sintenti tiffrekwenta. X'kienu l-għanijiet eżattament ta' din ir-riċerka? U x'tip ta' riċerka?
Eżatt. Mela, lan kien kif għadna mhux biex insibu it-tort ta' min. Għarrejt, għax ħafna fil-psikoloġija nitħlu f'dak li najdu l-ad blaming game. Le, nwaħħal f'dak, nwaħħal f'liħor, imma qatt ma nsibu soluzzjonijiet. L-idea kienet billi ħafna drabi rajna problemi fit-tfal, problemi anka f'adolescenti li ħasra b'daqsxej indikazzjonijiet għal-ġenituri kollox jaf postu, għadna, ejja nibdew naraw x'inhu ma l-affarijiet li jistgħu jagħmlu l-ġenituri. Biex jevitaw ċerta affarijiet, natuhom ċerta strumenti, anka fil-medicina jgħidlek prevention is better than cure. U speċjalment fit-tfal meta għadhom qed jiffurmaw, qed jimmuldjaw, l-intervent tal-ġenitur, alright, tal-adult huwa importanti.
Ġifieri din hija riċerka bbażata fuq esperjenzi kliniċi fl-Ewropa kollha.
Eżatt, aħna hija tip ta' riċerka ngħidula action research, jiġri mhux ġust hija statistika. Jew nipprovaw naraw is-sintomi. Imma kienet riċerka li in a way turina wkoll x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Jiġifieri kien hemm ċerta forma ta' intervent biex naraw x'inhu huma l-affarijiet li jistgħu jgħinu dik it-tip ta' familja, dik it-tip ta' familja, dak it-tip ta' ġenitur. Riċerka li l-iskop ma kienx kif għadna li noħorġu statistika u ġest ngħidu għaw daqshekk amount le kienet riċerka biex tagħti strumenti operativi lil ġenituri. U jindik li toġobni għax jiena nemmen ħafna li aw ħafna riċerki u teoriji u mnallaw ir-riċerki u teoriji, ma nistgħux nibqgħu fuq livell epistemoloġiku jew teoretiku u rridu nidħlu nkunu żjed pragmatiċi x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu ngħaddulhom mill dawn il-ġenituri. Ovvjament dal-istudju ġi pubblikat f'ħafna journals, imma ġi anke pubblikat ktieb li l-ewwel kien ġi pubblikat anke bit-Taljan issa pratikament ġi tradott kważi f'kull lingwa, għax issa għaluli anke bir-Russu ħieġ, jiġifieri.
Min ipparteċipa f'din ir-riċerka?
Mela, ir-riċerka kif għad hija ħafna persuni, aħna biss qegħdin mill-inqas fl-Italja qegħdin 80 therapists and researchers. Imma mbagħad għandna anka kollegi fl-Spanja kifat fil- u hemmhekk hija inkredibbli għax aħna rajt għandna representative imma mbagħad hemmhekk terġa' hemm ħafna persuni. Ġi qed ngħidu ħafna nies ipparteċipaw. Ovvjament ix-xogħol it was put together tliet persuni, ġifieri Prof. Nardone, ġifieri li huwa l-koordinatur ta' dir-riċerka ngħidu la mente kif jgħidu t-Taljani wara dir-riċerka u ġi x-kollegi tagħna li huma wkoll ġenituri għax ħassejna li kienet tkun importanti li anka natu dal-aspett li they put together u speċ ta' pubblikaw dal-ktieb.
Kienet informazzjoni ġenerali, Klodet, jen jitlu bil-mod il-mod fil-speċifiku, mela eżattament l-objettivi, l-anijiet ta' din ir-riċerka x'kienu.
Mela, aħna ovvjament nemnu ħafna fil-komunikazzjoni, għajmi mhux aħna biss, imma dak li jintqal ħajħalli effett, ħajħalli impatt. U meta dħalna fil-familja kifat ma qegħdinx ġest naraw xem, jekk ix familja f'qira, familja sinjura, kemm studju, imma pratikament x'tip ta' komunikazzjoni hemm. U kif ngħidu l-komunikazzjoni hija verbali u non verbali, ġifieri anke l-ġesti. Daw ħajħallu impatt fuq it-tfal, ġifieri. Din komunikazzjoni ta' kuljum x'impatt ħatħalli fuq l-ulied. U fuq u l-aspett tal-istudju tagħna ħadnija minn din l-ottika, minn din il-perċezzjoni. Orajt il-komunikazzjoni. U ndunajna li għaw tipi differenti ta' komunikazzjoni li mbagħad ħad tifforma ċerta struttura ta' familja. Alright? U għalhekk semmejnihom family models, modelli ta' familja. Issa, importanti li ngħid li għalina issir problematika meta dit tip ta' modell isir riġidu. Jiġifieri li qatt ma jitbiddel għalfejn huwa perikolus. Għax il-familja mhix xi ħaġa stiff, hija xi ħaġa in continuous evolution. Aħna ngħidu family life cycle. Jiġifieri ma jistax oġġett jibqa' ibes riġidu, irid tkun flessibbli. Jiena inħobb dejjem anke mal-pazzenti nuża din il-ħaġa għal hija persuna intelligenti mhix kemm għandu IQ għoli, kemm imur tajjeb fil-riżultat, imma l-abilta li adatta għal-kambjamenti. Alright? Infatti, dik hija l-intelligenza le, the ability to adapt to the environment. U anke l-familja, ġenituri b'mod partikolari jridu jkunu kapaċi u naf li hija diffiċli li jaddattaw ruhom għal-kambjamenti li hija naturali li ssir fil-familja. Il-problema tinħoloq meta they get rigid. Jiġri jibqgħu hekk għax oġġett li ħadem meta kienu żgħar. Donnu għandu jaħdem illum li huma adolescenti hemm x'hekk is-sitwazzjoni.
Riċerka saret sintendi f'diversi pajjiżi, diversi ġeografiji, li allura awtomatikament tiġi f'moħħi diversi kulturi. Fir-riċerka tagħkom iffokajtu fuq din il-logħba bejn modelli ta' familja u kultura, familja tal-klassi tal-ħaddiema hija l-istess familja tal-alta borgeżija, familja kultura partikolari. Indiġina hija l-istess familja f'kultura differenti, f'pajjiż differenti. Dawn tajtu kasom jew kellha ffokajtu biss fuq id-dinamika tal-familja.
Ma kienx l-iskop tagħna, imma ovvjament ovvja li ħad toħroġ din ħaġa, jiġifieri pereżempju indunajna li pereżempju fis-South pereżempju Mediterranean countries għandna ħafna dak li jgħidulhom significant families. Alright, għax hemm il-kultura li għall-ulied nagħmel kollox. Alright, inħalli kollox, nannulla kważi l-identità tiegħi. Alright, biex intihom the best.
U di rajt huwa pala ġeografija.
Pala ġeografija, pala per eżempju, ġo l-istess Italia li hija kbira ma jażajra. Per eżempju, ġejjin anke minn regions bħal Milan fi għandek working mothers, hemmhekk iżjed naraw dak li ngħidulhom a delegant family. Fej, il-ġenituri ħafna drabi, they delegate their role to somebody else. F'Malta naraw in-nannid they take over, imma per eżempju f'kultura bħal Milan għandek in-nannies kosmopolitana, għandek in-nannies għandek anzi ġili tara li hemm figura għal kull ħaġa, ċirjen min jgħalmu għall-Ingliż, għal min juħdu biex imorru fil-playgrounds, eccetera, eccetera, eccetera. Ġifieri, hemm ovvjament is-soċjetà tip, il-mentalità kif ngħidu it-tradizzjonijiet ovvjament ha influenzaw.
Kif qegħdin naraw klodet ovvjament din hija biss Lord Ervis sa nkomplu nitkellmu fuq il-plattew li nittar. It-trobbija wkoll mhix qed issir vakum, mhix neutrali, imma kif inna ngħidu f'programmi differenti għandha l-kuntest vera kulturali tagħha, għandha l-kuntest ekonomiku. Għandha l-kuntest anke ideoloġiku daw kollha jħallu l-impatt fuq hux vera kif aħna bħala ġenituri nirrelataw ma' tfal m'hemm xejn neutrali
dak li xejn no man is an island jgħidilna r-sol
ġifieri għalkemm ma kienx lan ewlieni jidher li din ir-riċerka hux vera. Ħarġet ukoll intersection kif ngħidu l-aħna kultura u trobbija.
Speċjalment bħalissa li din ir-riċerka wkoll qed tiġi applikata anke f'kuntest Amerikan. Hemmhekk kellna nagħmlu ċerta tibdil ovvjament, għax hemmhekk pereżempju l-familja, l-kuntest ta' familja kif nafu aħna ma jeżistix. Hemmhekk hemm ħafna l-extended family ġiet għax ovvjament hemm ħafna separazzjonijiet, hemm ħafna divorzi, hemm persuni li żewġu. Jiġifieri hemmhekk pereżempju rajna ċerta kambjamenti, imma l-istess modelli kienu preżenti wkoll.
Jiġifieri inti irrespettivament mill-ġeografija. Donkom stabilixxejtu modelli li ixini ux vera ġeografija se ssibuhom f'kull kantoniera biex najdu.
Eżatt, ovvjament, per eżempju, f'pajjiż bħal Malta, per eżempju, hemm iżjed ta' ċerta tip. F'pajjiż bħal Ġermanja hemm iżjed ta' ċerta tip, l-Amerika hemm iżjed ta' ċerta tip, imma huma komuni. Orajt, mbagħad ovvjament, skont il-kuntest ħanaraw iżjed preżenza ta' modell milli ta' ieħor.
Sewa, mela, hawnhekk deħlin issa bil-mod il-mod hux vera fid-dettalji tal-riżultati u tal-analiżi tar-riċerka issa sirna nafu fejn saret, kemm kienet kbira, x'tip ta' metodoloġija hux vera ġiet użata. Issa bil-mod il-mod nibdew deħlin fil-riżultati hux vera fid-data li intom irnexxilkom tiġġeneraw. Tiex nibdew deħlin mela bil-mod. X'iskoprejna mbagħad x'riflessjoni nistgħu nagħmlu dwar dawn l-iskoperti.
Mela. Dejjem taking in consideration a modern contemporary family. Alright, ġifieri nerġgħu ngħidu xejn mhu assolut. Ġifieri l-affarijiet u għalhekk ir-riċerka trid issir b'mod kontinwa għax l-affarijiet kif applikaw allum jistgħu ma japplikaw x'għada.
Ġifieri Claudette permetti li waqfek ftit meta titkellem fuq modern u kontemporanju. Inti mhux biss qed titkellem fuq l-urban, hux vera naħseb jiena kien hemm hux vera clinics f'ambjenti rurali fej donnu prima faċe jidher li temp li żmien waqaf.
Waqaf, dażgur.
Biex inkunu ktar ċari. Fi dan ma sarx biss, di riċerka mhux biss saret f'ambjenti urbani u kosmopolitani imma kellek firxa
ġeografija,
ekonomiji, kulturi.
Eżatt, u dik kien l-interess tagħna. Alright, ma kienx ġest esklużivament għat tip ta' familja. Jew ġo kif għadna ġo in a city per eżempju. Le. Kienet ampja, kienet kbira.
Wisa. Mela, nibdew naraw daqxej bil-mod il-mod xareġ.
Nerġan item, aħna, we identified six types, six tipi ta' modelli. Li zjed prezenti, ma jeskludix li nistgħu nsibu tipi oħra differenti.
Ħarġu mir-riċerka, jew diġa kellkom f'moħħkom il-modelli u taraw jekk ir-riċerka tikkonfermaw.
Le, kif għad aħna billi naħdu action research, aħna bdejna. Mill-affarijiet biex imbagħad ħriġina t-teorija. Fir-riċerka ta' nevitaw li nimponu l-idea, l-ipotezi fuq dak li naraw. Ġifieri nibdew mir-riżultati biex imbagħad naslu għad-dijanjosi kif xi daqqiet aħna ngħidu.
Mela, ejja naraw daqsxejn x'modelli
huma frekwenti fis-soċjetà tagħna, mela ovvjament speċjalment fis-soċjetà tagħna li hija protettiva ħafna li żied mudell komuni huwa dak li ngħidula overprotective parents. Ġifieri ejja ngħidu l-familja trid tkun li tipproteġi. Imma għat-tip ta' soċjetà li qed ngħixu fiha fej il-familja hija żgħira, li hemm m'għadniex kif konna qabel għaxar tfal. Il-ġurnata tal-lum hija 1.5 f'kull familja. Il-fatt li ċkienet il-familja, il-ġenituri id-donno iżjed jistgħu jiffokaw, jagħtu attenzjoni. Li jien għajdak li kun jgħidlek allura hija ħażin, mhix ħażin. Imma meta l-attenzjoni jew l-imħabba x'daqqiet, it's too much. Issir ossessjoni, kien hemm kanzunetta fis-70s too much love will kill you. U x'daqqiet dak li jiġri, meta l-attenzjoni tkun ħafna, minn flokktejn iż-żagħżugħ it-tfal jikbru x'daqqiet tibblokkhom. Ejja naraw x'jiġri ġo tip ta' familja. Ġo familja iperprotettiva, ovvjament għal din familja li jipproteġu t-tfal hija priorità. Right number one. Xiġri ħafna drabi daw il-ġenituri they start substituting themselves to their children, ġifieri, biex jevitawlhom kull tip ta' periklu, u ġerment ikunu ġenituri li jkunu daqsxejn ansjużi, ġifieri jaraw periklu kullum kien. Jieħdu l-hom posthom, jiġifieri jiena għadni niftakar anke l-università stess, ċempliet li hom biex tgħidli minn fejn tista' tmur tiġbor il-fotokopis għat-tifel li kellu 20 sena. I mean, letteralment, ġenituri bqgħu ħafna iżejjed preżenti. Jien mhux qed ngħid nabbandunaw it-tfal, imma over protection, jiġifieri li dejjem jieħdulhom posthom. X'in il-konsegwenza? Ovvjament, in a way fil-bidu tista' tidher vantaġġ. Għax qatt ma ħanmiss ma' perikli. Imma minn ma mhux jmiss ma' perikli mhux se jitgħallem ukoll. Ġieri ħafna drabi meta f'dit tip ta' familja naraw tfal adulti wkoll li jkunu beżana mill-ħajja. Quddiem l-ewwel ostaklu jippenikjaw, quddiem l-ewwel ostaklu letterment ma jafux sa jibdu jagħmlu. U letterment hemmhekk jibdew jaħsbu anke affarijiet kbar li mhumiex kapaċi li aħjar they give up on life. Hawnhekk ovvjament id-dinamika hija għax anke meta l-ġenitur qed jagħmel oġġett lill-ibnu, in a way he's communicating two things. One, qed nikkomunika li qed nagħmel dak kollu għax inħobbok. Imma another subtle message is qed nagħmel dak kollu għax naħseb kapaċi. Ġiet tista' timmaġina self-esteem kif ħajkun ta' dawn it-tfal. Qed ngħidu hemmhekk naraw tfal jibdew ikunu beżana, infatti it-tfal jibbagħtu b'ħafna phobias biżgħat, self-esteem baħx, jibżgħu mill-ħajja letterment, jibżgħu letterment jaffrontaw diffikultajiet li huma normali morru għal eżami. Jirdaw dispiċċaw qas imorru jagħmlu eżami.
Ekku.
Konsegwenza li mbagħad ibatu f'ħajjithom. Jiġifieri f'dit tip ta' familja importanti li l-ġenituri jibda jinduna li meta qed jagħmel dak kollu xi daqqiet qed jiskwalifikah lill-ibnu, qed jurih li jħobbu, ma in a way qed jgħaddilu messaġġ kif qatt tajjeb int Karmen, int minx kapaċi.
U din hija tip ta' familja li f'Malta inti kemm mill-esperjenza klinika tiegħek, kif ukoll mir-riċerka tiegħek tara
it's the great majority. Għal-Malta jiġifieri qed nitkellmu a good over 70%.
Ma dettu din għandha konsegwenzi li lin minn dak li qegħdin ngħidu. Għandna ekonomija li dejjem nippritkaw li għandha bżonn mhux vera tiżviluppa mod kreattiv, għandna bżonn niżviluppaw iktar nies intraprenditorjali fejn jirriskjaw eksetra. Kif jista' jkollok popolazzjoni li qiegħda tirriskja meta inti stess bir-riċerka qed turina li dawn it-tfal qed jitilgħu f'kuntest imħajjem, qed jitilgħu f'kuntest overprotective, qegħdin jitilgħu f'kuntest fejn ma jitħallewx jirriskjaw. Viri din hija riċerka li għalija hija importanti ħafna. Għax turik, tajjeb, kemm qed nilludu ruħna meta qegħdin noħolmu f'soċjetà li tirriskja, soċjetà li taħseb mod kreattiv, soċjetà li taħseb mod kritiku, għandek hemmhekk. U jina nissuspetta ngħid li anka fl-iskola għandek dak it-tip ta' riproduzzjoni tal-istess ambjent. Jiena
ħanatikar aw ħanati eżempju pereżempju ġenituri li quddiem l-ewwel diffikultà fl-iskola biex li tfal ma jħallhomx imorru l-iskola mingħajr homework x'jispiċċaw jagħmlu.
Jagħmlu x-xogħol huma.
Issa, vera, f'dak il-ħin tidher soluzzjoni għax qiegħ ngħidu it-tifel ma jmurx l-iskola ma jaqla xajta minn anti t-teacher, imma mbagħad l-għada dat-tifel ħajkun kapaċi jaqbad il-bajru jagħmel homework waħdu jew ħajerġa' jkollu bżonn lill-ġenitur. Jiġifieri again, with all the good intentions, minn flok ħansolvu dik il-problema, ħanġibuha żjetar, għax kull ġurnata tiġi żjetar, u l-għada ħajkolli ngħin użjet, u l-għada ħajkolli ngħin użjet, u da dejjem ħajkossu dejjem iżjed inkapaċi.
Ara x'impatt għandha l-familja mhux biss issa nitkellmu fuq l-individwu. Il-konsern ew li nitana imma wkoll fuq is-soċjetà.
Infatti.
U l-mismeċ li hemm bejn l-aspirazzjoni tagħna bħala poplu u t-tip ta' soċjalizzazzjoni li qegħdin nagħtu fil-familja u fl-iskola li t-tfal tagħna. B'dan il-punt Claudette ħanqfu waqfa mużikali. Llum se nisimgħu mużika indiġena mill-Awstralja jisimha Moonlight, mużika aboriġina ta' Pilgrim Brothers. Carmel Boċ infakkarkom li t-tisimaw l-axar program fis-sensiela l-litterizmu emozjonali l-um għandi miħaj l-Claudette Portelli li maħħet nitkellmu dwar il-riċerka li għamlet, riċerka f-kuntest Ewropew dwar tipologji differenti ta' familja. Claudette, qabel ma morna l-pawza mużikali, konna din nitkellmu dwar l-iktar model prevalenti, dak li inti sejjaħtlu overprotective, pero semmejt li ħames modelli oħrajn. Ma tantx fadlilna ħin, forsi semmi jomna, mbagħad naraw x-graduatorja kien hemm.
Eżatt, mela kif għadna, mela is-sitt modelli kienu overprotective dak li għadna. Significant, jiġri dawk ġenituri li s-sakrifikaw, kważi li jannullaw l-identità tagħhom għall-familja. Bil-konsegwenzi li jġibu, jiġifieri għax meta jiena nissakrifikaw ruħi għal xi ħadd. Wara ftit nibda nħossa. U ħafna drabi għalkemm nagħmel ħafna għal dik il-persuna imma mbagħad jaqbadni anke kif inħobb ngħid jien attak nervuż lejhom, għax ara kemm qed intikhom intom qed tittuni xejn. Model komuni wkoll ieħor fil-kontest Malti huwa dak li ngħidulu democratic permissive. U hekk nixtieq nidħol daqsxejn fi żjed dettall. Huma dawk it-tip ta' familji fejn m'hemmx ġerarkija. Alright, fej il-ġenituri, l-uliet, juhdu l-istess pozizjoni. Li jena weja daqxej perikoluza, għax it-tfal għatma jistaw ikunu, kapaċi, jamlu l-istess affarijiet ta' adult. Jiġifieri, dawn huwa tip ta' familji fej il-ġenituri jgħidu lek jiena l-ibni, l-binti, nkellma bħal ħabiba. U jien meta nisma' dal-kliem, daqxej.
Fej kelma pa u mama teżistix.
Eżatt.
Jiġi ikun hemm l-isem u x'ver.
Eżatt. Un ġismi xejk xewk xewk, għax ejja ngħidu aħna ħbib jista' jkollna kemm irridu ma' ġenituru ma' importanti, imma jistax ikun li bħal ġenituri rid nagħtihom guidelines. Ma nistax jiena inħalli kollox jgħaddi. Aħna semmejnihom democratic permissive għalfej għax jibdew mill-loġika mill-bażi tad-demokrazija. U x'in id-demokrazija? Rights, all right, imma anke għandek duties. Alright, imma xiġri f'dat tip ta' familja it-tfal għandhom id-drittijiet, infatti ġili jgħiduli aħna qabel niddeċidu ħanixtru sufan, ħmerija ta' qednajt, niddiskutuha. As such, l-sitwazzjoni hija wieħed, imma hija l-modalità frekwenti f'dit tip ta' familja. Imma xiġri dat tip ta' familji ma jkunx hemm regoli. Allura t-tfal jikbru. Minn ar-regoli, allora meta anke jmorru l-iskola, mhumiex kapaċi iħarsu l-awtorità. Ovvjament rajna anka modelli oħra li huma inqas frekwenti imma huma frekwenti wkoll, semmejna il-familji deleganti, delegant. Dawk li pratikament dej delegate jiddelegaw ir-rowl tagħhom ta' ġenituri lil ħadd ieħor. F'Malta naraw speċjalment meta hemm in-nannijiet. Fej il-ġenitur kważi qatt ma jkunu preżenti jsiru n-nannijiet il-ġenituri. Imma f'dak il-każ hemm ħafna kaptani imma m'hemmx kaptan wieħed, jiġifieri kif jgħidu l-Ingliżi, too much cook spoiled abroad. Hawnhekk it-tfal ukoll jgħadduhom mill-bibhom it-tieqa. Għandna wkoll dik li jgħidulhom intermitting. Dawk il-familji li in a way jippruvaw kollox imma qatt ma jagħtu każ, ċans li oġġett naraw nuħdu l-frott tiegħu. Mhux daqshekk frekwenti madna narawhom huma l-familji awtoritarji fejn għandek il-padre padrone, alright, fej huwa żied kuntest ta' militar kważi, fej in a way it-tfal qatt m'għandhom sej. Issa, kifat, huma tipi differenti, skont il-kuntest soċjali ħansibu iżjed dominanza ta' wieħed minn l-ieħor. Ovvjament f'dal program ġa semmejnihom ma sa jkollna l-opportunità nidħlu fid-dettall, imma huma affarijiet importanti għax ħajjejnu l-ġenituri mhux ġast jgħidu żbaljajna, imma x'nistgħu nagħmlu biex ċerta affarijiet ma jibqgħux isiru.
Ja ħasra Klodet li ma kenniex iktar ħin biex niddiskutu l-implikazzjonijiet ta' kull mudell u qafna fuq il-familja overprotective għax dik hija
iktar familja
dominanti, jien se jkolli nieqaf hawnhekk, dan huwa mhux biss it-tmiem ta' programm imma t-tmiem ta' sensiela, nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lit-tekniċi ta' dan il-programm il-Kenneth Mizzi u l-Carmenu Grek, nirringrazzja lid-diriġenza ta' Campus FM wkoll bla ebda dubju lilkom is-semmija li bqajtu magħna tul it-18 il-programm ta' din is-sensiela. Jien se nieqaf hawnhekk, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, il-paċi u slim.